Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកម្មវិធីរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់ពលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តទារសំណងក្រោមសម្ពាធតុលាការអ្នកវិភាគថាការផ្ដន់ទារទោសលើលោកសុនឆៃអាចចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មន្ត្រីកម្ពុជាថាអាជីវកម្មប្រេងនឹងបន្តទៅមុខក្រោយរដ្ឋាភិបាលលក់ប្រេងឆៅបាន14លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរុស្ស៊ីការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ8នាក់ទាក់ទិននឹងការបំផ្ទុះស្ពានដល់ប្រឡាយដែលភ្ជាប់តំបន់គ្រីមេត្រូវកាន់កាប់ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងសន្តិសុខរុស្ស៊ី FSB បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានជនជាតិរុស្ស៊ី5នាក់និងជនជាតិអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអាមេនី3នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រឿងផ្ទុះនោះត្រូវបានលាក់នៅក្នុងដុំផ្លាស្ទិកចំនួន22ដែលមានទម្ងន់22,770គីឡូក្រាមតាមក្រសួងសន្តិសុខ FSB បានឲ្យដឹងថាដុំផ្លាស្ទិកទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅលើនាវាមួយគ្រឿងការពីខែសីហាដែលបានធ្វើដំណើរពីកំពង់ផែអូដេសានៃប្រទេសអ៊ុក្រែនទៅកាន់ប្រទេសប៊ូហ្គារីបន្ទាប់មកត្រូវបានគេដឹកកាត់តាមកំពង់ផែពូទីនៃប្រទេសយូរ៉ូស៊ីហើយដឹកតាមដីគោកទៅកាន់ប្រទេសអាមីនីមុនទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមផ្លូវថ្នល់ក្រសួងសន្តិសុខ FSB បានឲ្យដឹងទៀតថាគ្រឿងផ្ទុះនោះបានចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាតាមរថយន្តកាំញុងមួយមានផ្លាកលេខយូរ៉ូស៊ីហើយបានទៅដល់តំបន់ Krasnodar កាលពីថ្ងៃទី6តុលា2ថ្ងៃមុនការផ្ទុះស្ពាននេះមានសារៈសំខាន់ខាងពោះភៀសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដឹកសម្ភារៈយោធាទៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែន
ពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលមានចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការពងខៀវខ្សែបានស្នើតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ជាមួយនឹងការផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេឲ្យបានសមរម្យលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋដែលរងមិនដឹងរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលពីបទហិង្សាដោយចេតនាបទញុះញង់និងបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដោយសារបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែបានស្នើតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទលើពួកគេនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានចេញដីកាកោះហៅពលរដ្ឋ9នាក់រស់នៅក្នុងឃុំបឹងចាងនិងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខាត់តាកាវឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធបទចោទប្រកាន់ខាងលើប៉ុន្តែសវនាការនេះត្រូវបានលើកពេលព្រោះពលរដ្ឋសំពន់យាពេលដោយពួកគេថាទើបតែរកបានមេធាវីមកការពារក្តីចំណែកតុលាការក៏មិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាសារជាថ្មីនៅឡើយទេសម្រាប់សវនាការនៅពេលក្រោយនោះអ្នកស្រីខឹមចត្រាដែលរងពីបណ្ដឹងរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាចំនួនដីធ្លីគឺមិនគួរយកប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់គុំនៀបឬបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកសំណងដែលមិនសមរម្យនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននៅបន្តផ្ដល់តម្លៃដីតែ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ
ខ្ញុំក៏ឲ្យតឡាកានឹងតម្លាក់បាត់ចោតនឹងឲ្យឲ្យបញ្ញាធននឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំមកសំរុំមកកុំឲ្យខ្ញុំខោចចឹងពេកខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេ
អ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាដីនឹងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីទំហំ 8A ឬស្មើ800ម៉ែត្រការ៉េបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះហើយដីស្រែប្រមាណ1ហិកតាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរបើតាមអ្នកស្រីខឹមចត្រាតម្លៃទីផ្សារនៃដីក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះគឺអាចលក់បានប្រមាណ100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយដូច្នេះអ្នកស្រីថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នេះទទួលបានតម្លៃ50ទៅ60ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចដោះដូរទីលំនៅបានសមរម្យដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនៅតុលាការនោះអ្នកស្រីខឹមចត្រានិយាយថាតុលាការមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ចូលបំភ្លឺម្ដងទៀតនៅឡើយទេពេលតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលសវនាការសារជាថ្មីនេះអ្នកស្រីស្នើសុំតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទហើយអាជ្ញាធរគួរមកដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅតុលាការពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីបូលៀបអាយុ46ឆ្នាំដែលមានស្វាមីរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់តុលាការផងដែរនោះក៏បានស្នើទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីពលរដ្ឋរូបនេះទាមទារអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ព្រោះវិវាទដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំនេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងជាហេតុធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកស្រី3នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់បង្ខំចិត្តបោះបង់ការសិក្សា
ខ្ញុំបានទូឲ្យតឡាការដកពីបណ្ដឹងទៅក្រៃខ្ញុំនឹងឲ្យទៅមកជួយដោះស្រាយដីខ្ញុំឲ្យចាប់ទៅ
បាទតាមអ្នកស្រីបូលៀបដែលរស់នៅក្នុងឃុំបឹងខ្ចាងដីរបស់អ្នកស្រីគឺមានប្រមាណ3ហិកតាដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នេះអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីអាចឲ្យអ្នកស្រីទៅទិញដីនៅទីកន្លែងណាដែលអាចសាងសង់ផ្ទះនិងប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋអាជាម្ចាស់ដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធរបានដោះលែងមនុស្ស21នាក់និងបញ្ជូនអ្នកភូមិ9នាក់ទៅតុលាការមួយសប្តាហ៍ក្រោយនៃការចាប់ខ្លួននេះអ្នកភូមិ9នាក់នោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរនៅរឿងបទចោទហិង្សាដោយចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំណែកការដោះលែងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេសន្យាថានឹងឈប់តវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៃគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសូសារិនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកពុងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC តាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃពុធដ៏ដែរនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ព្រះ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីវិវាទដីធ្លីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺអាជ្ញាធរកំពុងបន្តធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយ
ក៏បានទទួលយកហើយតែចំនួនទៀតគាត់នៅតាមនៅស្នូពងខេត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងទៅធ្វើការបន្តទៀត
នាយករងទទួលបន្ទុកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្បត្តិយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមិនគួរត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីមកគៀបសង្កត់និងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងដីធ្លីឬអ្វីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះទេលោកថាករណីនេះតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង9នាក់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង4ឆ្នាំមកហើយនេះ
ករណីនេះខ្ញុំយល់ថារឿងចាំបាច់ គឺដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីហើយរឿងនៅតុលាការខ្ញុំយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីហើយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទៀតគួរតែទម្លាក់បទចោទសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីវិលទៅរកការចរចាដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាដីធ្លីវាជារឿងល្អបំផុតបាទ
លោកបានថែមថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគឺមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះទេព្រោះនេះជាការដាក់សម្ពាធគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដូច្នេះលោកថាការដោះស្រាយតាមការចរចាដោយសន្តិវិធីគឺជាជម្រើសល្អប្រសើរគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យចាញ់ដើមបណ្ដឹងគឺភាគីគណៈបកកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកសងជាមួយចិត្តជាប្រាក់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារទៅភាគីឈ្នះក្តីគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទានផ្សេងផ្សេងលើលោកសុនឆៃនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023មានភាពរអាក់រអួលលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការនិយាយរិះគន់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់គឺលោកសុនឆៃបានទទួលរងការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានេះបានកាត់ក្តីឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះចាញ់ភាគីដើមបណ្តឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមកលើលោកសុនឆៃនាំឲ្យអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងដូចនេះមកលើលោកសុនឆៃឬសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានភាពល្អកកក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្តឹងផ្តល់របស់ស្ថាប័នកជបប្រឆាំងនឹងលោកសុនឆៃបានបង្កឲ្យមានរឿងចម្រងចម្រាស់ជំវិញការប្រព្រឹត្តច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅពេលលោកសុនឆៃត្រូវបានចោទពីបទបរិហាកេរទាំងភោតាងមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាតាំងពីដើមមកគ្មាននរណារំពឹងថាលោកសុនឆៃនឹងឈ្នះក្តីនេះឡើយដោយហេតុថាអ្នកដែលប្តឹងគឺជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចគ្រាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាមិនមានលក្ខណៈឯករាជ្យពេញលេញបើតាមលោកមិះនីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពើប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលទាមទារឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីថ្មីដើម្បីជៀសផុតពីហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខនិងការប្តឹងផ្តល់ជាថ្មីម្ដងទៀត
បើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រអីច្បាស់លាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេវាអាចនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចត្រូវទទួលរងនូវវាសនាប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងក៏ដូចជាជាមួយនឹងគណៈបកគូជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តគណៈបកកាន់អំណាចរហូតដល់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបងសងជំងឺចិត្តចំនួន4,000,000 រៀលគឺប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសុំទោសជាសាធារណៈអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបើតាមលោកសេងសារីការនាំបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដល់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសុនឆៃនោះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីផាត់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលមាននិន្នាការជំទាស់ចេញពីសង្វៀនរួចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងពីគណៈបកកាន់អំណាចដូចយ៉ាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានឱកាសច្រើនដើម្បីកសាងប្រជាប្រិយភាពនិងសមត្ថ ភាពនយោបាយ
កត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវជាអ្នកបន្តវេនរបស់រណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺនៅមានភាពវ័យខ្ចីនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនិងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសកិច្ចការងារនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តកលាប្រទេសនោះដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាករណីរបស់លោកសុនឆៃនេះគឺជាករណីដែលគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់អ្នកនយោបាយចំនួនមុនហ្នឹងមានវត្តមាននៅលើសាវៀននយោបាយរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីហ៎បាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រាល់លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការដែលតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងជំងឺចិត្តដ៏ច្រើនបែបនេះទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាករណីកម្រកើតមានពីមុនមកតាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិជំវិញការបោះឆ្នោតអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអះអាងថាការបន្តមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីបាត់អូក្រិតលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឬសកម្មជននោះប្រកាសណាស់នឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំខាងមុខ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅការពិន័យនេះគឺធំមែនទែនបាទធំណាស់សម្រាប់កិច្ចការហ្នឹងហើយរឿងថាប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់នោះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាចង់វាប៉ះពាល់ហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកកនសវាងយល់ថាការប្តឹងផ្ដាល់ផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាជំរើសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឡើយខណៈជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលជាវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅពីសំណុំរឿងលោកសុនឆៃកើតត្រឹមដើមខែតុលានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានករណីចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនចំនួន12ករណីក្នុងនោះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយបទញុះញង់និងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនេះបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការចាញ់ក្តីរបស់លោកសុនឆៃនៅតុលាការនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឡើយដោយលើកហេតុផលថាការសម្រេចរបស់តុលាការលើលោកសុនឆៃធ្វើឡើងតាមអង្គហេតុនិងច្បាប់
ហើយការដែលមានមតិថាវាប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខអានឹងគណៈបកប្រជាជនមិនមានតែមិនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបានអានឹងសមីជនដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដែលរំលោភបំពានច្បាប់ហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលបអានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបាទ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាប្រាប់ VOA ថាបណ្ដឹងរបស់កោចបទៅលើអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនោះជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរ្តិ៍ស្ថាប័នពលគឺមិនមែនជាបណ្ដឹងនយោបាយឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាស្ថាប័នកោចបបានរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយរលូននិងគោរពទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងគោលការណ៍ដែលមានស្រាប
់ចំណុចនេះប្រសិនបើកោចបគ្មានប្រតិកម្មនិងគ្មានដំណោះស្រាយដើម្បីការពារខ្លួននោះទេគឺវាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ណាវាកើតឡើងជាបន្តក្តីទៅវិញទេទីវាតែនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នមួយនេះដែលត្រូវជាឆាត់ប្រកាន់ថាលួចស្រេចស្នាហើយបាត់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបនោះមានន័យថាកោចបទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាលួចស្រេចស្នាមែន
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងប្តឹងទៅសាលាធរដើម្បីជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីនិងថាលោកនៅតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដូចដើមនិងមិនមានការរារែកនោះឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលមួយរូបបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រេងឆៅប្រមាណជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលក្រោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ប្រកាសខ្សែធនកាលពីឆ្នាំមុននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានលក់ប្រេងនេះដោយរកបានចំណូលប្រមាណ14លានដុល្លារអាមេរិកលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះទាញបានចំណូលពីការលក់ប្រេងឆៅក្នុងទឹកប្រាក់ជាង 14.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានធ្វើឲ្យរបូតប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលរកឃើញដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងនេះបើតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមួយរូបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកមេងសាធារាបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy និងការចាក់ចេញរបស់កប៉ាល់ផ្ទុកប្រេងពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុននោះដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមតិភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាបរាជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណើរផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនហើយបានបាត់បង់ធនធានទាំងនេះទាំងស្រុងលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រេងឆៅដែលផលិតបានទាំងអស់ទេហើយតាមរយៈការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្វិតស្វាញធ្វើឲ្យកម្ពុជារក្សាការពារបាននៅកម្មសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពេញលេញក្នុងនាមជាម្ចាស់ធនធាននេះបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រេងឆៅនេះត្រឡប់មកវិញលោកមេងសាធារាបកស្រាយទៀតថាប្រេងឆៅដែលអាចបូមលក់បានមានចំនួនសរុបជាង280,000បារ៉ែលហើយត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាត់ចែងលក់និងទូទាត់ចំណែកដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកមេងសាធារាកម្ពុជាបានលក់ប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយទទួលបានចំណូលជាង25លានដុល្លារក្រោយការកាត់កងថ្លៃឈ្នួលទីផ្សារនិងចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមានទាំងការដឹកជញ្ជូននិងធានារ៉ាប់រងនោះចំណូលដែលនៅសល់ត្រឹមជាង20លានដុល្លារដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបាន 70% គឺស្មើនឹងជាង 14.2 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបានកប៉ាល់ផលិតកម្មប្រេងដែលមានស្រាប់នៅទីតាំងផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ Platform A នៅ Block A នៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងសាច់ប្រាក់បន្ថែមទៀតចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកបានពីការរឹបអូសប្រាក់តម្កល់ធានាកតបកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលបានតម្កល់ពីមុនពេលប្រកាសខ្សែធនលោកមេងសាធារាលើកឡើងថាដំណើរផលិតកម្មប្រេងរបស់កម្ពុជាមិនបញ្ចប់ដោយការខ្សែធនរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ទេលោកបន្តថាជាមួយប្រព័ន្ធស្ថាប័នភ័ណ្ឌដែលមានរួចហើយនិងទុនដំបូងដែលបានពីការលក់ប្រេងខាងលើរដ្ឋអាចបន្តដំណើរការផលិតប្រេងដែលនៅសល់តាមអណ្ដូងប្រេងទាំង5ប្រមាណជាង100,000បារ៉ែលបន្តទៀតនឹងអាចខួងអណ្ដូងប្រេងកាតបន្ថែមដើម្បីផលិតប្រេងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក្រៅពីតំបន់ Platform A នេះបន្តទៀតនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីសាតចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមកវិញហើយបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំឡាភិបពាក់ព័ន្ធជាមួយការដេញថ្លៃរកក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីរុករកប្រេងបន្តទៀតលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើក្នុងអាជីវកម្មប្រេងនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមានគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកេងយកចំណូលជាតិ
ច្បាប់យើងមានហើយយើងអនុវត្តច្បាប់តាមទៅហើយធម្មតានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេបានចែងច្បាស់ណាពីជំហាននីមួយៗនៃការដេញថ្លៃហ្នឹងតាំងពីការផ្សព្វផ្សាយការបែងចែកព័ត៌មានការដាក់ពាក្យបាទសំការឬអីជាដើមគេមាននីតិវិធីជាក់លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងដើរតាមតែនីតិវិធីហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យមានពើពុករលួយកើតឡើងប្រហែលជាយើងអាចរើសក្រុមហ៊ុនបានក្រុមហ៊ុនល្អមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាព
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកមេងសាធារាតាមទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងការរករកប្រេងកាតក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Chris Energy Cambodia បានប្រកាសខ្សែធនក្រុមហេតផលថាបរិមាណផលិតកម្មប្រេងដែលរកឃើញនោះមិនដល់កម្រិតដែលរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការប្រកាសខ្សែធននោះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនថាប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនបារ៉ែលត្រូវបានគេលួចដឹកតាមកប៉ាល់ចេញពីកម្ពុជាកប៉ាល់ដែលសង្ស័យថាដឹកប្រេងចេញពីកម្ពុជានោះក្រោយមកត្រូវគេរកឃើញថាមានឈ្មោះ MT Stravolos ហើយត្រូវបានឃាត់ទុកដោយយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតំបន់ដែនសមុទ្រកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021 1រីការពិរិទ្ធជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន17សម្លេងប្រឆាំងនឹង6និងអនុប្រវត្តិចំនួន24អ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួញសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជជែកដេញដោលអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសកម្មជនបេឡារុសនិងអង្គការមនុស្សធម៌ចំនួន2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅរុស្ស៊ីពួកគេថ្កោលទោសចំពោះការរឹតបន្តឹងរឹងទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សរួមមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រី Michelle Taylor អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រគៀបសង្កត់និងការវាយប្រហារទៅលើសម្លេងប្រឆាំងបានកើនឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែនមកអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការរួមតូចយ៉ាងខ្លាំងនៃសេរីភាពស៊ីវិលបានបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាជនរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសាធារណៈនោះទេអ្នកស្រី Taylor បានថ្លែងថា
These unrelenting domestic attacks on human rights enable Russia's war on Ukraine and its ongoing violations.
ការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងប្រិយផ្សៃនៅមូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបង្កសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែននិងរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់លើធម៌មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីការគាបសង្កត់ដែលមានជាយូរមកហើយនិងដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាមូលហេតុដែលហួសពីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសយើងនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃបោះឆ្នោតគាំទ្រដែរ
ប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការគាំទ្រនេះមានតែប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគុយបានិងចិនប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយការពារគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីលោក Gennady Gatilov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva បានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សានេះដោយនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានេះលែងជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅហើយផ្ទុយទៅវិញលោកថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សានេះបានក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការសម្រេចគោលដៅនយោបាយរបស់ពួកគេ
This is a further step in the Western strategy towards transforming the HRC and the UN human rights system as a whole into a
លោក Gatilov បានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថានេះគឺជាជំហានមួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការប្រែក្លាយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលទៅជាឧបករណ៍ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមួយក្រុមហើយនេះជាគោលដៅចុងក្រោយនៃឯកសារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនេះសេចក្តីសម្រេចនេះលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជាច្រើនរួមមានការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំការបៀតបៀនដោយមានគោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចនេះក៏រិះគន់ទៅលើការបិទអង្គការសង្គមដោយបង្ខំរួមមានអង្គការ Memorial ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅរុស្ស៊ីមួយដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីសហការឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលនឹងកាន់តួនាទីនេះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំដែលមានប្រធានបទស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយជាវើលខ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.